VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeyaga jimaatat galgala keessa saalama walakka jalqabeyaga saasadit meter bandi digdemishan ifsodomi tokkorat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba fagoftiyoda radio satellite nile satif internetin kannen saganta kenyordo fajirtan dagge fatota kenya jallatamo akkamoltan Arre jimaata agayyashan barakuma lamaaf kudhaja akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 29 barakuma lamaaf 8 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Oduu addunyaa fantuu jibee horaati. Mataan oduu har'aa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny hiriirri caasalee hawaasaa irratti guyyaa borii geggeeffamuuf waamame seeraan ala jechuun hawaasicha akka ofirraa eeggatu akeekkachiisan.
Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Dejenee Xaafaaf, Obbo Addisuu Bullaallaa dabalee hoogganoonni Kongiresa Federaalaa Oromoo arra mana murtii federaalaatti dhiyaatanii jiru. Oduudhaa boodatti deebina. Waayilli keenya soraan dorgommii ispoortii hawaasa Oromoo kan Ameerikaa kaabaa kutaa Minnesootaa magaalaa Minneapolis keessatti geggeessamaa jiru hordofuudhaaf achi jira. Oolmaa arraan nu gabaasuuf qophaa'ee jira. Qophii misoomaasni qabna dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waa gaxmurra sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna. Amma oduudhaaf gara tujubeettaa deebina.
Mootummaan seera eegsisuuf ka dirqamu ta'uusaaf itti gaafatama isaa ka bahu ta'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny beeksisan. Muummichi ministeerichaa kan akka beeksisan dhimmoota adda addaa irratti har'a ibsatuuta oduuf kennaniin ture. Ibsa isaanii kanaan uummatichi rakkoosaa karaa dimokiraatawaaf ammayyaan hiikuuf carraa bal'aa qaba jedhanii kan abbaa hin qabaanne waamichi hiriira caasaa hawaasaa irratti darbeerraa akka of eeggatu yaadachiisan. Torbee Oromiyaaf naannoo Amaaraa bakka tokko tokkotti ka geggeessamaniif hiriirawwan waamamaa jiran seeraan alaa jedhan akka heeraatti mirgi hiriira nagaa bahuu kan eegame ta'us kanneen torban kana geggeeffamaniif geggeessuun barbaadamu garuu seeraan alaaf caasaa hawaasaan kan waamaman sochii seeraan alaati jedhan. Ejjennoon farreen nageenyaa utuu ittiin calaqqisu kan argameef uummata Oromoos ta'e ka Gondar bakka hin bu'u jedhaniiru. Mootummaanis seera eegsisuuf jecha gochaawwan seeraan alaa dhaabsisuudhaaf itti gaafatama isaanii ba'a jedhan. Gaaffii uummataa isa sirriitti taansee karaa dogoggoraa ta'een ajandaa isaanii siyaasaa bakkaan ga'uuf humnootii sosso'anirraa hawaasichi akka of eeggatu yaadachiisa jedhan. Hoogganoonni biyyootii gaanfa Afrikaa humnootiin biyyootii alaa biyya waraanaa bututte Sudaan kibbaatti akka ergaman akka raggaasisaniif gaafatan. Baatii darbee walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf ribxee loltoota gidduutti ka'ee namoota 300 galaafate. Kanneen kurna kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa godaansisee booda muddamni magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa keessa hammaatee jira. Pirezidaant Saalvaa Kiir akka jedhanitti humnooti nagaa eegumsa akka tokkummaa mootummootaa deeggaruuf loltoonni alaa hin barbaachisan garuu bakka bu'aa mormitoota akka ta'an gooyi yool yool akka jedhanitti humnooti mootummaaf ka mootummaa kan ribxee loltootaa gidduu humnooti seenantu barbaachisa jedhan. Humnooti nagaa eegumsa akka tokkummaa mootummootaa 12,000 ta'antu yeroo ammaa Sudaan kibbaa keessa jiru. Gareeleen leellistoota Liibiyaa kanneen tokkummaa mootummootaan deeggaramu ka biyyattii morman haleellaan qilleensarraan Yuunaayitid Isteetsi torban kana geggeessite manni ISIS kan sirti keessaa haleelee balaaleffatanii jiran. Gareeleen Islaamummaa biyyattii akka jedhanitti haleellaan wixata jalqabe sun muummichi ministeeraa Faayiz Al-Saareej beekannaa sadarkaa addunyaa qabu ka Liibiyaan gaafatamuyyuu seeraan alaa jedhaniiru. Kan sochii farraa mootummaa hoogganan Saaddeq Al-Girhaanii xumura baatii adoolessaarra mormii kan dhageessisan erga mootummaan Faransaay Liibiyaa keessaa humnootii lafoo kanneen ISIS'tti duuluu deeggaran qabaachuusaa amanee booda yoo ta'u haleellaa qilleensarraan kaleessa Yuunaayitid Isteetsi geggeessite fudhataman qabu jedhan. Televiziyoona Liibiyaa irratti dhiyaachuudhaanis loltoota ISIS ka deeggaran fakkaataniiru. Yeroo ammaa Liibiyaa keessatti walitti bu'iinsi uummata naannoo kanneen musliimota ta'an gidduutti geggeessamaa akka jiru ennaa ta'u warreen gama dhiyaa harka keessaa akka fudhatan yaadachiisan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afgaanistaan Waaltaa keessatti hojjettoota daandii balalii Paakistaan 5 karaa shaa tokko harka Talibaan jalaa baasuuf duulli nagaa eegumsaa geggeessamaa akka jiru ta'uu aangawoonni beeksisaniiru. Dooteessitoonni namoota kana heelikoopterri isaanii siivilii balaa irra ragaen erg gandagammoojji Afghanistan logar keessatti kuftee booda ugguraman. Namoonni ganda sana akka jedhanitti helikoopteriittiin erga lafa rukuttee booda abidditti qabate. Namoonni irra turanis balaa sanarraa yoo oolan boodarra qabamanii namoota hidhataniin bakka hin beekamnetti geessaman jedhan. Hoogganaan waraanaa Paakistaan Jeneraal Raahil Shaariif pirezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gaaniitti bilbiluudhaan kanneen iggitaman nagaan akka gadhiifaman akka gargaaran gaafatan. Dubbiimaan waraanaa akka jedhanitti Gaaniin eegumsa akka godhamuuf waan danda'ame mara ka godhan ta'uu dubbataniiru. Kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp viidiyoo utuu maallaqi Yuunaayitid Isteets guyyaa lammiiwwan Ameerikaa hidhaa keessa turan gadhiisaman Iraaniif kennamu argeera jechuun dogoggora ta'uu dubbataniiru. Qophii torban Oromoo Wiik jedhamu Minnesotaa keessatti itti fufee jira. Gama dorgommii kubbaa miillaatiin amma garee afuritti walitti hafe. Tapha kaleessaa irratti gareen madda walaabu Siyaatil garee leenca DC moote dorgommii keessaa galchite. Jarri walitti hafe har'a waliin taphata. Sooraan qophii tana gabaasuudhaaf Minnesotaatti argama. Sooraa akka mooltee torban Oromoo maal fakkaata?
Kubbaa miilaa qofaa miti dorgommii hawaasa Oromoo, dorgommii marii siyaasaa, qophii bashannanaa qofaa miti dorgommii wanti hedduun keessa jirti. Torban namni bar hedduuf waliin argin Awustiraaliyaa jalqabee hagi Kanaadaa walitti dhufu Ameerikaa dabalee biyya hedduu keessaa walitti dhufu torban namni keessatti wal argu. Akka bulchiinsi hawaasa Oromoo Minnesotaa kaleen dubbisnaan jedhanitti torban kan keessa nama hedduutti walitti dhufe bulchiinsi mootummaa Ameerikaa keessumattuu bulchiinsi Minneapolis fi Saint Paul magaalaa lamaan tana jechuu qooda Oromoon gama dinagdeetii fi gama siyaasaatiin magaalaa tana keessa qabaatte argeetiin qooda keessa qabaachuu isaanii waan argee fi adoolessi 30 haga hagayya 6 bara 2016 akkuma armaan durallee tolchaa bahanii torban Oromoo yookaan ammoo Oromoo Wiik jedhaniitiin qopheessa bahan bulchooti magaalaa tanaalleen. Jalqabaa eegi dorgommiin tun jalqabde eegi qophiin tun jalqabde haga borisiin dhumattullee dhufaniitiin waan gargaraatiin Oromoo jajjabeessuuf hawaasa waliin mari'achuuf qophii akka qabaatanii dubbatanii akkuma reefu tujubaatillee jettee amma dorgommii tanaaf garee afuritti walitti hafee 27 jalqabe waan gugurdoo hojjetan keessa waan gugurdoo ardaa hojjetan keessa tokko bara 1996 jalqabee pirezidaantii Osfaanaa Warta'ee hojjecha turu yaadachuu qophii galgala keessatti ammoo qophii bashannanaa gargaraatti jira Oromooti gargaraalleen irratti dhufaniitiin dubbatanii keessumattuyyuu ardaa. Bardaa miti boru keessatti namichi ofitti wayaa aadaa naqateeti dhufeetiin akka eenyummaa isaa aadaa ofii agarsiisu waan irratti qophaa'u jiranii gara ispoortiitti iyyuu deebiin ammoo garee afuritti wal tafe gareen afran wal hafti tunini Siyaatil madda walaabu garee Siyaatil jechuu Oromoo 11 Stars Minnesotaa keessa Oromoo Yuunaayitid garee Minnesotaati Dirree Daawaa garee Minnesotaati. Kanaafuu arda madda walaabuutii fi dirree waliin taphata Oromoo Yuunaayitid fi 11 Staaritti ittaaneetti waliin taphata. Taphi kun kana fakkaata garaa kubbaa miilaatiin wanti jira kana fakkaatti garee kubbaa miilaa ijoollee dubraallee kalee waliin taphatanii Abdii Boriitii fi Siiqqee waliin taphatee gadi kun lamaan wal qixxee bahe kubbaan dorgommiin kubbaa miilaa kan ijoollee dubraa akka ka'aa dhiiraa kan hedduu miti garee tana jajjabeessuu fi waliin taphatanii gara kubbaa basketbool yookaan ammoo kubbaa saaphanaa leela waliin taphatanii shaampiyoonaan qeerramsaa Poortlaandiiti. Kan fakkaatti qophiin armaa fi an qabu Ansooraa Halakee magaalaa Minneapolis irra.
Galatoomii Sooraa oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa irratti himataman hoogganoonni koongireesa federaalaa Oromoo fi kabiroon walumaa galatti hidhamtoonni 22 mana hidhaa qilinxootti qabamanii jiran arra waaree booda mana murtii federaalaatti dhiyaatanii turan. Kanneen dhaddachaa sanatti argamuudhaan deemsa yakkalaalchaa sana hordofaa turan keessaa tokko ittaanaa durataa koongireesa federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuuti. Akka isaan dhaddacha sana keessaa ba'anitti telefoon harka isaanii irratti argadheen ture. Akkana jedhan.
Har'a mana murtiitti kanaan dura gadda har'atti beellami kennamee ture murtii gara si'achiitti himata baqqalee fa'aa irratti godhame sana dhaddachi kun ilaaluu hin danda'amoo hin danda'u kan jedhuti murtii isaa kennuudhaaf turani.
Eenyutu gaaffii gaafannaan kana irratti murtii kennu?
ila kara seera ittiin bultii constitutional law jechuudha isarratti federaali himatamoota warra shororkeessotas ta'an waan fedhes ta'an biyyi kun federaalaa waan bultuuf federaalizimii waan jiruuf iddoo itti yakka hojjetame keessatti naannoo isaa keessatti ilaalaa kanaatiifi dhaddachi achi jiru mirga qaba ilaaluudhaafi achitti nuufa ilaalamu yakki kun hundumtuu Oromiyaadha ergi jettanii Oromiyaan nuufa ilaalu federaalizimiidha. Federaalizimii wanta ta'eefi killilli irratti nu ilaalama malee asitti ilaalamuun nu gubbaan jiru mirga keenyatu sarbame dhaddachi kun kana ilaaluudhaaf mirga hin qabu kan jedhu ture.
Kana kan dhiyeeffate Obbo Baqqalee Garbaafaa Obbo Dajanee Xaafaafaa jechuudha.
Nama 22 Gurmeessaa Ayyaanoon kan jiru Baqqaleedha. Addisuu Bullaallaati Dajanee Xaafaati. Kanaan kan waamamu nama 22 himatama kana gubbaa jira. Oromiyaatti nu deebisaa kan jedhu ture iyyanni isaanii.
Arra manni murtii murtii kenneedha kan isin jettan maal kenne manni murtii?
Manni murtii kana laaluudhaa fi mirga qaba federaalii wanta ta'ee fi kuni mirga isaatii asumatti ilaalama jedhanii kanarratti Baqqaleen fa'a baay'ee falmanii mirga keenya sarbitanii kun immoo kanaan dura Eertiraa federeeshinii kan rakkoo kaase biyyaana gubbaatti waggaa 30 kan wal falmisiise wanta ta'eef isinis akkuma isaa kana yaada kana qabaattanii seera federaalizimii eeguu waan dadhabdaniif daanyooti nami sadii seera biyyattii ittiin bulan kana mirga isaa waan kuteef hin gaddina jedhanii kanarratti nuun ta'u yoo jettanii oliyyachuu hin dandeessu jedhanii kanaan arra jalaa cufanii.
Amma oliyyachuuf dhiisuun isaanii waan beekame jira.
Murtii kanarratti oliyyachuudhaaf danaagaa abukaatti hojjiin haasa'anii oliyyachuun hin danda'amu moo hin danda'amu isa jedhu ganaa madaalamee waliin ta'anii madaalanii isa dhufutti kamisa dhufu irratti yaada isaanii dhaddacha sana gubbaatti ibsuu hin danda'u.
Obbo Mulaatu Obbo Baqqaleen fa'a Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fa'a Obbo Dajanee Xaafaa fa'a Obbo Addisuu Bullaallaa fa'a dhiyeenyuma kana haalli itti mana hidhaa qilinxoo keessatti qabamnee jirru. Kan loogiin guutamee hidhamtoota biraarraa addanu baasanii qofaatti loogiin irratti godhaa jiru jechuudhaan sanammoo manni murtii haqanuuf hin kennine jechuudhaan guyyoota 9 oliif nyaata lagatanii mormaa turan. Dhimmi sun har'a mana murtiitti dhiyaate moo hin dhiyaanne maalirra ga'e sun?
Dhimma isaa akkasuma kaasanii Baqqaleen fa'a wanti kun attam isin irraa heeraa attam jennaan. Dhaddachi kun waan inni nuu godhu hin qabu kanaan duras isa iyyanne sana manni sirreessaa seeratti bultii qaba achumaan inni karaa isaa isiniif hafitu nuun jedhee kana nuun godhin hafe kanaatiif nuyi dhaddacha kanarraa waan inni hin qabnu isin aareen keessan iyyuu tokko ilaalcha tokko qabdu manni sirreessaaf mana murtii irratti aangoo akka inni qabu barreerra kanaatii fi dhaddacha kana gubbaatti iyyachuu iyyuu hin barbaannu jedhanii turanii garuu yaada kana manni murtiis kaasee. Manni sirreessaa sana kan ajaju waamaniitu achi dhaddacha gubbaatti dhiyaate isatti immoo manni murtii ajajatti kenneera ajajanni itti kenne kun gara si'achiitti jarri kunii shakkamaniiti kan hidhamanii mirgi isaanii sarbamuu hin qabu akkuma warra gara biraa isaaniis ilaalamuu waan qabuu fi akkuma warra kaanii warra hidhamtoota sa'aatii 2 ganama amma sa'aatii 6 sa'aatii 7 amma sa'aatii 10 akkuma warra gara biraadha utuu isaan irratti garaagarummaan hin godhamin haa deemu. Kana wanta kana lammaffii dhaga'u hin barbaannu kana sirreessaa fi jedheetu ajajatti kenne hin sirraa'u tasaagaa gara si'achiitti hojiidhaan falla.
Waa'ee dhuma mirga hidhamtoota kana ilaalchisee dhiyeenya kana Obbo Mulaatu waa'ee haala fayyaa Obbo Olbaanaa Leellisaa as raadiyoo keenyaaf ibsitanii turtani. Obbo Olbaanaan yeroo ammaa kana mana hidhaa Qaallittiiti kan isaan jiran haalli fayyaa isaanii yaaddessaadha jettanii turtan raadiyoo keenya irratti. Sana ilaalchisee achi booda waan ni ta'e maalti jira?
Ilaa ammas dhukkubsateera harki isaa laasha'eera waa qabachuu hin danda'u kanaaf manni sirreessaadha mana yaalaa achi qabu inni gara hospitaala Black Lion'itti ergee ture achi Black Lion'iin immoo bakkee dhaquutu si gubbaa jira asitti waan ilaalamuu dandeessu miti ispeeshaalii barbaadaa jedhee qoricha ajajeefi ture qoricha sana. Fudhattee qarumaan malee iddoo gara biraatti isin erginu jedhanii kanaan amma jira baay'ee nu yaaddessa. Namichi kun achitti hamaan irra ga'ee lubbuun isaa akka hin dabarre yaaddoo guddaa keessa jirra. Bakkeetti erguudhaafis yoo ta'e namni nu gargaaran qaami hundumtuu kana irratti bobba'ee akka nu gargaaru gargaarsa gaafannee turre namichi kun rakkina guddaa gubbaa jira lubbuun isaa yoo darbe hin gaddina.
obbo Mulaatu Xumura irratti kan isin gaafadhu, haala Oromiyaa keessaa yeroo ammaa dheengadde ennaa ibsitan bakkawwan adda addaatti mormiin ka'ee jira, mormiin babal'atee jira, namoonni hidhamuun ajjeesamuunis babal'atee jira jettanii turtan. Eega dheengadde dubbanne as waan haaraan waan Oromiyaa keessatti mul'atu maalti jira kan dhaabni keessan gabaasaa qabu?
Guyyaa har'aa kan nu ga'e gadaba asaasaa keessatti namni baay'een hidhamaa jiru, rakkina guddaa jira, reebicha jira. Nama madaa'e hammam akka inni ta'e hamma ammaatti keessaa baafnee hin arganne malee rakkina akkasiitu jira. Akkasuma dambidoolloos ijoollee keenya durataa kafaa'oo kan ta'e dambidoolloo kan jiru guyyaa har'aa qabamee hidhameera. Namni garabiraanis akkasuma hidhameera. Jeequmsa adda addaatu adeemaa jira. Akkasumas horroo keessattis rakkinatu adda addaatu jira. Nama qabanii hidhu garafuun jira. Baay'ee rakkina guddaatu jira. Shaashmaannee irratti immoo loltuutu bobba'ee akkuma jirutti magaala keessaati namoota qabanii reebanii guramaa jiranuun jedhu baay'ee sodaa guddaatu namoota keenya keessa jira. Warra hidhatan saba akkuatti harka qullaa gidduu kan bobba'antu jiru. Kun immoo baay'ee nu gaddisiisaa jira. Ammas immoo akkasuma fincoo'aa gubbaatti boombii dhukaasaniiru jedhu abbaa dhukaase hin beennu. Balaanni geesse hamma ammaatti biran ga'iin jirra malee jeequmsa guddaatu achi jira. Akkasumas immoo Buraayyuu har'a ganamaa qabamee amma ammaatti nama baay'eetu kaampii adda addaatti hidhamaa jira. Rakkisaadha iddoo hundumaati yaasanii hidhaa jiru.
Ittaanaa durataa Kongireesa Federaala Oromoo obbo Mulaatu Gammachuu, ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godhee sin galateeffadha. Galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya, amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'utti jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 dhiyaataa jira. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee waggoota hedduu dura Maayikel Jaaksoniif wallistoonni addunyaa kabiroon bara beelli Itiyoophiyaa mudatee ture wallisan kanan sin afeera. We are the world jedha.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
Beyond the world, beyond the children, beyond the ones who make it right every day. So let's start giving.
So we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children.
We are the one to make a brighter day. So let's start giving.
wallistoota addunyaa kana wallee isaaniif guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban lamatti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misoomaa. Jijjiiramni dhumaa torban dabree kan geggeeffame koraa qorannoo Oromoo irratti waraqaa qorannoo dhiyaatan adda addaa keessaa tokko caama biyyoota gaanfa Afrikaa mudaterraa aanuudhaaf teknoolojii ammayyaa fayyadamuun oomisha guddisuu akkasumas immoo lakkoofsa beeladaalee jiranii dabaluu kan jedhu keessatti argama. Oomisha saayinsii ammayyaatiin gargaaramanii akka guddatu gochuun kan jedhu Dr. Ayyaaloo Ligaaba Delaware State University irraa akkasumas immoo hormaata beeladaalee kan ilaalleen Dr. Fintaawun Dhibbaa Baltimore City Community College irraa dhiyeessanii jiran lameenuu jaallanneetu dubbise kunoota. Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teknikaa uumameef dhiifama guddaa gaafannaa akka obsaan nu eeggattan sin gaafanna.
Rakkina hanqina nyaataa biyya keessa jiru wajjin wal qabate attamittiin oomisha fooyyessuun akka danda'amu irrattidha kan ati dhiyeessite. Yaadisaa maal ture?
Kan hin dhiyeesse bu'aa baay'ee teknoolojii fayyadamne akkamittiin oomisha guddisuu dandeenya. Baayo teknoolojii jechuun teknoolojii kan baayoloojii irratti hundaa'ee jechuudha salphaamatti. Jiinii haa ta'uu yookaan immoo seelii haa ta'uu waama koomponantii tokko fudhanii isa tokko keessa godhanii maal bu'aansaa maal jijjiiruu danda'a yookaan fenotaayipii jedhama jijjiirraa maalii fiduu danda'a kan jedhu qorataa jechuudha saayinsiin kun. Kan koo immoo pootenshaal baayo teknoolojii rakkina. Climate change ji wal qabate jechuun jijjiirama qilleensaa ji wal qabate bu'aa maalii argisiisuu danda'a keessumaa gara gaanfa Afrikaatti kan jedhu dhiyeesse jechuudha. Rakkoo uumame fakkeenyaa fi gogiinsa akkuma beekamu iddoo adda addaatti immoo gara Eeshiyaa fa'aa kana fudhanne lolaafaatu biyya balleessa. Kana kana wajji wal qabate baayoo teekinooloojii akkamittiin rakkina kana furuu danda'a kan jedhu dhiyeesse jechuudha. Inni tokko akkuma beektan magaa GM kan jedhamu warra jeenetikaalii jijjiiraman kana jeenetikaalii modified crops jechuun midhaan kan jiiniin isaanii jijjiirame iddoo adda addaatti amma oomisharra ooleera. Bifa isaa fooyyessanii yookaan dandeettii dhukkubaa dandeettii hir'ina roobaa akkasumas immoo bakka baay'ee oo kan danda'u kana hundumaa oomisharra ooleera jechuudha iddoo adda addaati.
Yeroo bifa haaraadhaan akka kana fooyyessitanii bu'aan isaa maayini?
Bu'aansaa gaafa fuutee dhattee bakka rakkinni sun jirutti oomishtu oomisha gaarii sii kennuu danda'a jechuudha. Dhukkuballee hin danda'a jechuudha. Ilbiisas akkasumas hin danda'a jechuudha. Raafaa
kan
baay'ee gaarii sanas kan jijjiiru jiiniin adda addaa jira jechuudha. Kan hin dhiyeesse tokkoyyuu kana maal fiduu danda'a fakkeenyaa fi raayisii ruuzii keessatti fakkeenyaa fi kun hojjeteera jechuudha. Akkasumas immoo moosee yookaan poteeto kana keessatti hojjeteera jechuudha. Kana fuudhee. Xaafii keessatti waan hin gooneef wanti nu dhowwu hin jiru. Xaafii keessatti ta'uu danda'a. Raayisiinis xaafiinis baay'ee walitti siqu isaan jeenetikaalii baay'ee walitti siqu. Isaan sanaan fooyyessuu dandeenya jechuudha teeknooloojii sanaan. Kan biraa baay'ee teeknooloojiin kun akka beektan egaa rakkina qilleensa amma jijjiiramoota rakkina tokko kan fide nami garmalee bobaa lafa keessaa kan ba'uutiin fayyadamee baay'ee guban yeroo qilleensi gubataan faalama qilleensaa yeroo uumamu rakkina dhedhaa'umaa jechuudha. Amma gaa kobeennu lafi o'aa dhufeera sodaa guddaatu yaa jechuudha. Kanaafi baayoteknoloojii fayyadamnee akkamittiin baayoofiyuul jechuun bobaasa aaraa baayoloojii irratti hundaa'e qilleensa qulqullaa yookaan immoo faalumsa qilleensaa kan baay'ee irris hanqis oomishuun hin danda'ama. Kun immoo egaa akkuma beektanii fedhiin bobaas dabalaa dhufeera. Akkuma uummati baay'eetu teeknoloojiis guddataa dhufu fedhiin bobaas dabalaa waan dhufee fi karaa sanas bu'aa guddaa qabaa jechuudha baayoteknoloojiin kun nyaata duwwaa otoo hin taane.
Dooktar Faantaawun, isinis qorannaa dhiyeessitan qabdu an keessan maalirratti kan fuulleffate?
Ankoo kan fuulleffate waa'ii hormaataa irrattidha. Akkaataa itti amma yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti yookaan Oromiyaa keessattis ta'ee beelli deemaa jira. Beelli suni maalirraa ka'e? Akkamitti immoo beela sana hanqisuu dandeenya yookaan illee hir'isuu dandeenya waan jedhu irratti an dubbadhe. Durumaan dursee aniin baradhe waa'ii hormaataatti akkaataatti hormaataa fooyyessanii akkaataatti aannan yookaan immoo iyyuu foon saawwanii kana jabeessanii waa'ii hiyyummaa hir'isan irratti hojjedhe. Silaa egaa waa'ii hormaataa sana karaa sadiitti dhimmatti bahama. Sanyii isaanii bayeessa gochuu fi kuni tokko isuma amma biyyatti gochaa jiranidha. Inni naachuraal biriidingi jedhama. Naachuraal biriidingiin hundumaa qophaa'ee namni hundumtuu dhimmatti bahuu danda'udha.
Kun jechuun gosa adda addaa walitti fiduudha.
Gosa abbaa fe'e amma sanyiinsaa kan fooyya'e biyyattillee yoo ta'e isa akkasitti dhimma bahu korma sanyiinsaa gaarii ta'e filatanii waraansisu jechaadha saawwaniin. Yoona kana kormi sun sanyiinsaa gaarii yoo ta'e akka aannan gaarii foon gaarii hundumaa fooyya'u godha jechaadha. Kanuma irratti karaa saayinsiis yoo ta'e karaa guddinaas yoo ta'e itti aanee isa sana fuudhanii akkamitti baay'isuu danda'u isa jedhanidha. Amma fakkeenyaaf kormi tokko sa'a tokko duwwaa takkaa waraana yoo ta'e kormi sanyiinsaa beekame immoo aga 1,000 jabboota godhachuu hin danda'a jechaadha. Horsiisuu hin danda'ama jechaadha. Kuni yeroo gabaabaa keessatti teeknoolojiidhaan dhimmatti bahame irratti fooyyessuun hin danda'ama jechaadha. Sanyiin suni tokkoffaa yeroo kormi guddaansaa saawwan sana yaabbatu cabsuu ni danda'a, waan baay'ee ga'uu ni danda'a. Kun kan hanqisa. Lammata immoo iyyuu akkaataatti fooyyessanii irratti hojjetanii gargaara. Sanyiin baa'isa. Warra aannan baa'ee laattu fooyyessaa jechaadha. Artificial insemination jedhama. Inni kormarraa korbeessas haa ta'u ammas haa ta'u irraa fudhatame kan wanta sana baa'isutti dabalameeti. Kormi tokko hamma 1,000 takkaa duwwaadhaan fiduu hin danda'a jechaadha. Isa egaa sanyiinsaa bayeessa yoo ta'e gara fuulduraaf illee isa sana fuudhanii kaa'uun hin danda'ama. Akkamitti kaa'ama? Hin qorrisiisu. Meeshaan kanaaf hojjetame firiizar jedhama. Tempereecharii egaa amma -196 amma kanaatti yoo keesse waggaa 20 illee taa'uun hin danda'a korma sana sanyiinsa. Kanaafi gara fuulduraatti bayeessi kormaa sun illee yoo du'e gara fuulduraatti akka sanyiinsaa faca'uun godha, akka sanyiinsaa jiraatu godha. Kun immoo iyyuu hiyyuma jiru hir'isuu danda'a jechaadha. Waan baay'eetu jira egaa kanarratti. Sadaffaan immoo embrayo transfer jedhaman jechuun isuma waraansa same sana fuudhanii lamatti baasuun hin danda'ama. Cryosection jedhamanni yookaan immoo iyyuu embrayo sana baa'isanii fuudhanii saawwan gara biraa kan aannan gaarii laachuu hin dandeenye garuu jabbii immoo laachuu kan dandeessutti saawwan baa'eetti dabarsuun hin danda'ama jechaadha. Kuni xinnoo al takka operation barbaachisa. Garuu amma yeroo ammaa kanatti kan guddatee jiru nan surgical embryo transfer jedhus jira. Haa ta'u malee akka biyya keenyaatti akka Oromiyaatti Oromoon beekamaadha horsiisaanii.
Dhaggeeffattoota keenyaa, sababa sagantaan keenya gabaabbateef rakkoo teknikaa uumameen dhiifama guddaa gaafanna. Kanarraa kanumaan xumurraa marii kana torban itti deebina. Dr. Ayyaaloo Ligaabaaf Dr. Faantaawun Dhibbaa hedduun galatoomsan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 tti